ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Delta Telekomda yanğın, Azərbaycanda internetə çıxış qismən bərpa olunub, bununla belə ölkə ərazisində əksər saytlara giriş mümkün deyil. 2-3 saatda internetə çıxışın bərpa olunacağı bildirilir. Vaqon bələdçiləri aclıq aksiyası keçirir, biri maaşının verilməsini, digəri isə işə bərpa olunmasını tələb eləyir. Vladimir Putinin milyarder qızları. Azadlıq Live-da günün sualı da dinləyicilərimizin internetin kəsilməsi ilə bağlı yazdıqları haqqdadır. Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikirlərinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikirləriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İnternetin zəifləməsindən başlayırıq. Bugün o əsas hadisədir. Bu cür force major hallar üçün çıxış yolu nəzərdə tutulmalı idi. İnternetin bu cür tamamilə sıradan çıxmasına yol verilməməli idi. Bunu Azadlıq Radiosuna Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz deyib. Onda olan məlumata görə internet provideri Delta Telekom hazırda yanğının fəsadlarını aradan qaldırmağa çalışır. ANS presi açıqlamasında rabitə yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin mətbuat katibi Müşfiq Əmirov deyib ki, Delta Telekomun bir neçə internet paylayıcı xətti yanıb. Hazırda hadisə yerində bərpa işləri gedir, yaxın 2-3 saat ərzində ölkədə internet bərpa olunacaq. Bunu Müşfiq Əmirov deyir. Azərbaycanda internetə çıxış qismən bərpa olunub, bununla belə ölkə ərazisində əksər saytlara giriş mümkün deyil, eyni zamanda internetin sürəti də olduqca zəifdir. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyindən reporta bildirilib ki, ölkəni internetlə təmin edən Delta Telekom şirkətində yanğın baş verib və bütün zəruri avadanlıqlara ziyan dəyib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi yanğını söndürüb, hazırda alternativ kanallarla ölkə internetlə təmin olunur, lakin onun sürəti çox zəifdir. Yaxın vaxtlarda avadanlıqlar tam yeniləri ilə əvəz olunacaq, ölkədə internetə çıxış və onun sürəti bərpa olunacaq. ANS xəbər verir ki, Delta Telekomun əməkdaşının dediyinə görə saat 16 radələrində internet paylayan otaqda güclü partlayış olub. Ancaq bu məlumat digər müstəqil mənbələrdən hələ ki təsdiqini tapmır. Azərbaycanda internetin fasiləsiz təminatında internet provayderlərin istifadəçilərin internetə çıxışında bugün problem yarandı. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyindən verilən məlumata görə informasiya texnologiyaları bazarında fəaliyyət göstərən əsas internet provideri Delta Telekomdur. Həmin şirkətin şəbəkəsində problemlər baş verdi və bundan sonra bütün internet məkanında Azərbaycanda problemlər yarandı. Ancaq yenə bir daha xatırladım ki, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin mətbuat katibi Müşfiq Əmirov deyir ki, yaxın 2-3 saatda internet bərpa olunacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə dinləyicilərimizin bu mövzuda yazdıqlarından bəzilərini oxuyum. Ədalət Əliyev yazır, onsuz da internet zəifdir. Səda Abbasova yazır, mən də dəli olmuşdum ki, niyə açılmır? İnternet telefonu yandırıb söndürməkdən bir təhər oldum. Türanə Məmmədli yazır, mən də deyirdim görən, niyə mənim telefonum da internetdə işləmir, sən demə bütün Bakıda internet yox uymuş. Orxan Hüseynli yazır, milli internet olmayan gün. Bəhruz Əsədov yazır, Əli Abbasovu çıxarıblar deyə internet ona görə yaz saxlayır bir neçə saatdır. Yeva yazır, keçindi də fərli işləmir. Riko Hüseyin yazır, çox dinamik nazirlikləri həmişə əsas məsələni demirlər. Tapşırıq gəlir ki, mətbuata başqa məlumat verin, nə oldu? Elə rabitə naziri çıxan kimi yanğın oldu. Günel Cəfərova yazır, dəhşət nə data nə Wi-Fi işləmədi. Nərmin Talıbzadə yazır, Wi-Fi ilə daxil olmuşam, heç bir dəqiq olsun belə getməyib, xəbərlərdən eşidirəm, heç yerdə yoxdur. Məhəmməd Əli yazır, Bakıda internet işləmir, hamı bir-birinə vaxt tapacaq, söhbət eləyə biləcək. Allahverdi Əlisov yazır, hər ay pul ödə, sonra da internetsiz qal. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. Azadlıqla isə davam eləyir. İki vaqon bələdçisi acılı aksiyası keçirir. Bu barədə videoda Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər. Onlardan biri maaşını tələb eləyir, ödənməyən maaşını, digəri isə işə bərpa olunmasını.
İki vaqon bələdçisi iş yerlərinin qarşısında acılıq aksiyası keçirirlər. Fərhad Səlimov acılığa noyabrın 12-sindən başlayıb. O, əmək haqqının artılmasını tələb edir.
Ölüm aksiyası eləyirəm mən. Mən dolana bilmirəm, mənə əmək haqqı versin, məni... Nə bilim, bu vəziyyətdə mən çıxmalıyam, mənim 2 dənə körpə uşağım var.
Cavanşir Qafarov isə noyabrın 13-dən acılığa başlayıb.
2001-ci ildə prezident, cənab prezidentin fərmanı var ki, deməli, isminli yolda işləyən fəhlələrin, işçilərin deməli, gündəlik 10 manat bunlara kompensasiya ayrılmalıdır. O pulu onlar mənim sevdiyiblər. Biz də həmən o kompensasiyaya görə şikayət elədik. O şikayətlə də əlaqədar olaraq ki, bunlar madədilər ki, sən həddini aşmışsan, səni biz işdən çıxarırsan, çıxarırsan.
Cavanşir Qafarov Qarabağ əllidir, şəkər xəstəsidir, 4 uşaq atasıdır. Deyir ki, haqlarını tələb etdiyinə görə işdən uzaqlaşdırılıb.
Sonra mən... İşə bərpa eləmək üçün mənə çağırdılar, deyilək ki, əgər işinə bərpa olmaq istəyirsən, sən yaz ver ki, mənim Azərbaycan Dövlət Dəmir Yoluna qarşı kompensasiya edəyəm yoxdur.
Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin mətbuat xidməti gün ərzində mövzula bağlı suallarımıza cavab vermədi.
Bunun videosu da Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, baxa bilərsiniz. Yenə gələn cavablardan oxuyum, internetin zəifləməsi, kəsilməsindən bağlı. Huma yazır, bilirdim elə Kruqlu studiya internetdə olanda belə olacaq. Amma evdəkilər də yaxşı adammışlar, məsələ gəldi, ortaya bir alındıq. Aytən yazır, yəqin nazirin işdən çıxarılmasına protest eləyir. Ələskər Əliyev yazır, bayaqdan mesaj yazıram, getmir. Coşqun Əliyev yazır ki, nə düzgün işləyir ki, bu ölkədə bu da işləsin. Samir Hadiyev yazır, nə oldu elə Əli Abbasovu çıxardandan sonra belə hadisə baş verir. Hüseyin Rəhmanov yazır, mən də bayaqdan Wi-Fi söyürəm. Əfsun Balayev yazır, mən də modemimin başını qapaz deyə durmuşam. Sevgi Həsənli yazır, Əli Abbasov ürəkdən qarğış eləyib, ya da ki, hansısa qohmuş deyirmiş, burada acıq eləyib, hamı pis sözlər yazırdı. Budur, acıq çıxırlar. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də, Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Reuters agentliyinin 3 müxbiri, London və Moskva müxbirləri Rusiya prezidenti Putinin övladları və ümumiyyətlə Rusiya elitasının yeni nəsli barədə geniş reportaj hazırlayıblar. 1990-cı illərdə Vladimir Putin Rusiyada öz hakimiyyətini möhkəmləndirməklə məşğul olanda onun dostları həmin vaxt varlanmaqda idilər. Məqalədə deyilir ki, bu varlanma prezident tərəfdarlarının inamına görə Putinin özünə aid deyildi. Onun maliyyə imkanları barədə bəyannaməsi prezidentin sadə bir həyat keçirdiyindən xəbər verir. 2014-cü ildə həmin bəyannamaya görə onun illik gəliri cəmi 90 min dollar olub. O bəyannamədə iki sadə mənzilə və bir qaraja malik olduğunu göstərirdi. Ancaq indi Reuters-in müxbirlərin apardığı araşdırmaya görə Putinin qızları milyarderdirlər.
Reuters agentliyinin London və Moskva müxbirləri Stephen Gray, Andrey Kuzmin və Elizabeth Piper Rusiya prezidentinin övladları və Rusiya elitasının yeni nəsli barədə geniş oçerk hazırlayıblar. 1990-cı illərdə Vladimir Putin Rusiyada öz hakimiyyətini möhkəmləndirməklə məşğul olarkən onun dostları varlanmaqda idilər, deyə Reuters müxbirləri yazır. Məqalədə deyilir ki, bu varlanma prezident tərəfdarlarının inamına görə Putinin özünə şamil edilə bilməz. Onun maliyyə imkanları barədə bəyannaməsi prezidentin sadə bir həyat keçirməyindən xəbər verir. Aprel ayında Vladimir Putin bəyan etmişdi ki, 2014-cü il üçün onun gəlirləri 90 min dollar olub. O, bəyannamədə iki sadə mənzilə və şərikli qaraja malik olduğunu göstərib. Reuters yazır ki, onun qızı Katerina atası ilə müqayisədə, lakin onun dostlarının dəstəyi ilə maliyyə sahəsində daha uğurlu olub. Rusiya vəzifəlilərindən biri Reuters-ə bildirib ki, Katerina Tixonova soyadından istifadə edir. Rusiyanın Gazprombank bankının sədr müavini Andrey Akimov deyib ki, Tixonova Putinin qızıdır. Reuters bunu da öyrənə bilib ki, 29 yaşlı Katerina özünü həm də Kiril Şamalovun həyat yoldaşı kimi təqdim edir. Kiril Şamalov isə prezidentin köhnə dostu, Bank Rusiyanın səhmdarı Nikolay Şamalovun oğludur. ABŞ rəsmiləri Bank Rusiyanı Rusiya elitasının bankı adlandırır. Reuters-in maliyyə təhlilçilərinin təxminlərinə görə Kiril və Katerinanın birgə sərvəti hardasa 2 milyard dollar təşkil etməlidir. Bu sərvətin başlıca hissəsi böyük qaz və neft kimya sahələrindəki paydan qaynaqlanır. Bu payı Kiril Putinin başqa bir dostu Gennadi Timçinkadan alıb. Reuters-in məlumatına görə Kiril və Katerinanın Fransanın Biarritz sahillərindəki villasının dəyəri 3,7 milyon dollardır. Bu mülkiyyəti də Kiril Timçinkadan alıb. Məqalədə deyilir ki, Katerina həm də elm sahəsində nailiyyətlər qazanır və Moskva Dövlət Universitetinin dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən layihələrinə rəhbərliyə edir. Reuters rəsmi sənədlərdən öyrənib ki, prezidentin kiçik qızı universitetdəki layihələr üçün dövlət müəssisələrindən milyonlarla dollarlıq dəstək alıb. Onun bu fəaliyyətindən hər hansı şəxsi gəlirləri olduğunu göstərən sənədlər yoxdur. Katerina universitetdə yüksək vəzifə tutur və universitet şəhərciyinin genişləndirilməsi üçün ayrılmış 1,7 milyon dollarlıq vəsaiti idarə edir. Katerinanın Moskva Dövlət Universitetindəki rəsmi müşavirləri sırasında iki keçmiş Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin zabiti də daxil atasının yaxın çevrəsindən 5 nəfər var. DTK zabitləri Katerinanı onun çağı vaxtlarından tanıyırlar. Onlar Putinlə birlikdə 1980-ci illərdə Şərqi Almaniyanın Dresden şəhərində casus xidmətində olublar. Reuters yazır ki, Putinin böyük qızı Maria da Moskva Dövlət Universiteti ilə əlaqəyə malikdir. O, bu ali məktəbin tibb fakültəsini bitirib və açıq sənədlərə əsasən endokrinologiya sahəsində çalışır. Məqalədə deyilir ki, Katerina, Maria və Kiril Şamalov Reuters-in şərh barədə suallarını cavabsız buraxıblar. Biarritzdəki mülkə gəlincə isə Timçinkanın sözçüsü deyib ki, o şəxsi məsələlər barədə şərh vermir. Reuters-in o çərkində deyilir ki, Katerina və 33 yaşlı Kiril yüksək məqamlar tutan valideynlərin övladlarından ibarət yeni Rusiya elitasını təmsil edirlər. Agentlik yazır ki, bu elitanın varlanması mexanizmi Çin Komünist Partiyası liderlərinin istifadə etdikləri modeli xatırladır. Putinin Vahid Rusiya Partiyasının keçmiş üzvü və sosioloq Olga Krishtanovskaya Reuters-ə bildirib ki, yeni aristokratiya siyasətdə və dövlət şirkətlərində yetişir. Krishtanovskanın sözlərinə görə əlbəttə adamların əksəriyyəti bu elitanın öz sərvətlərini düzgün yolla qazanmasına şübhə edir. Reuters agentliyi Putinin yaxın çərçivəsinə daxil fiqurların övladları barədə də məlumatlar toplayıb. Boris Kovalçuk, Putinin yaxın dostu, Bank Rusiyanın ən böyük səhmdarı Yuri Kovalçukun oğludur. Gleb Frank, keçmiş nəqliyyat naziri və milyarder Timçinkanın kürəkəni Sergey Frankın oğludur. Igor Rotenberg, Putinin judo dostu, milyarder Arkadi Rotenbergin oğludur. Sergey Sergeyeviç Ivanov, Kreml administrasiyasının rəhbəri Sergey Borisoviç Ivanovun oğludur. Reuters agentliyinə müsahibəsində müxalifətçi Aleksey Navalny bütün bu şəbəkənin niyə feodal sisteminə bənzədib.
Bugün Rusiyada tamamilə normal bir haldır ki, dövlət banklarının direktorlar şurasına xüsusi xidmət rəsmilərinin balaları rəhbərlik edirlər. Onlar bu vəzifələrə təyin ediləndə heç 30 yaşları da yox idi. Bu sülalə ötür-ötüründən də böyük bir sistemdir. Uşaqlar təkcə valideynlərin vəzifələrinə varis olmurlar. Onlar ürəkləri istəyən başqa vəzifələri də əldə edə bilirlər. Təhlükə bundadır ki, çox tezliklə böyük əsas resurslar 5-7 ailənin əlində cəmləşəcək.
Reutersin Katerina Tixanovanın Putinin qızı olub olmaması barədə suallarına Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov cavab olaraq deyib ki, bizim kim olursa olsun şəxsi həyatı, ailə əlaqələri, vətəndaşlıq vəziyyəti, elmi fəaliyyəti, hər hansı layihələrdə iştirakı, xanım Tixanova və sizin məktubunuzda adları çəkilən başqa şəxslərin ailə səcərələri barədə məlumatımız yoxdur.
Son illərdə Vladimir Putinin ailə bağları, xüsusilə də onun qızları ətrafında böyük qeybətlər yayılıb. Bu qeybətlərin içində dəqiq informasiyanın payı gülünc dərəcədə azdır.
Reuters yazır ki, Katerina atası prezident olandan bəri ümumən diqqətdən kənarda qalıb. 2001-ci ildə Putin Rusiya televiziyasına müsahibəsində demişdi ki, Katerina Sankt-Peterburqda şərqşünaslığı oxuyub və Yapon dili və tarix üzrə ixtisaslaşıb. Katerina barədə müəyyən məlumatı Rus blogeri Oleg Kaşin verib. O yazıb ki, prezidentin qızı Moskva Dövlət Universitetində fəaliyyət göstərir və Tixanova soyadını ana nənəsi Yekaterina Tixanova Şkrebnivanın adından götürüb. Qazprombankın səhmdarı Akimov, Moskva Dövlət Universitetindən iki mənbə Tixanovanın Putinin qızı olduğunu təsdiq ediblər. Reuters yazır ki, Tixanova şərqşünaslığı bitirsə də onun adı universitetin riyaziyyata dair elmi araşdırmalarının müəlliflərindən biri kimi çəkilir. Tixanova həmçinin tibb və kosmik uçuşlara dair elmi məqalələrə də həm müəlliflik edib. Bu məqalələrdən biri də insan bədəninin çəkisizlik şəraitində reaksiyası barədədir. Bu da xəbər verilir ki, məqalələrin əksəriyyətinə universitetin rektoru Viktor Sadovniçi həm müəlliflik edib. Rektor da Reuters-in sorğularını cavablandırmayıb. Əvəzində universitetin yaydığı bəyanatda deyilir ki, Tixanova istedadlı alimdir, lakin təhsil müəssisəsi öz işçilərinin şəxsi həyatları barədə məlumata malik deyil. Məqalədə bildirilir ki, xanım Tixanova universitetin nəzdində yaradılmış iki fondun direktorudur. Bu fondlar ölkənin bir çox neft və qaz şirkətləri tərəfindən maliyyələşdirilir. Reuters-in geniş ölçəkində deyilir ki, Tixanova 2015-ci ilin martında Moskva Dövlət Universitetinin prorektoru təyin edilib, hərçənd bu vəzifənin maaşlı olub-olmaması bilinmir. Bu barədə məlumatları ilk dəfə Rusiyanın RBK agentliyi və Navalny əldə ediblər. Onun təyinatı barədə rektorun əmri universitetin internet saytında dərc edilmişdi. Onun adı universitet işçiləri ştat cədvəlində olmasa da Tixanova Universitet Elmi Şurasının üzvüdür. Reuters yazır ki, Tixanovanın istedadı elm sahəsi ilə məhdudlaşmır. O, bu adla akrobatik rock'n'roll rəqqasəsi kimi illər boyu çıxış edib. 2013-cü ildə o, özünün rəqs partnyoru ilə birlikdə İsveçrədə qatıldığı dünya çempionatında 5-ci yer tutub. O, rəsmi internet saytının məlumatına görə Ümumrusiya Akrobatik Rock'n'Roll Rəqsi Federasiyasının təşkilat komitəsinin sədridir. Reuters yazır ki, bu federasiyada ölkənin aparıcı dövlət neft və qaz şirkətləri tərəfindən maliyyələşir.
Putinin milyarder qızları reportajı Azadlıq Radiosu internet saytındadır. Video və fotolar var, baxa bilərsiniz. Günün mövzusu ilə bağlı gələn Facebookda yazılanlardan yenə bəzilərini oxuyun. Bugün internet kəsilmişdi, zəif idi. Delta Telekomda yanğın olub, səbəb bunu göstərirlər və söz verirlər ki, 2-3 saatda internet bərpa olunacaq. Elvin Həsənov yazır Facebookda, çıxın çölə, gəzin biraz, 20 il əvvəlki kimi məhlə-məhliyə futbol oynayan var. Vüqar Süleymanov yazır, hətta zəng də getmir digər operatorlara. Magirus Rand yazır, tez düzəlsinlər ki, telefonu sındıracam. Zöhrə Bayramovsa yazır ki, məndə internet var axı, bu necə olur bəs? Mütəllim Əsanov yazır, Naxçıvanda da internet yoxdur. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Günün əsas hadisəsi ilə bağlı Delta Telekomda yanğın və internetin zəifləməsi ilə bağlı dinləyicilərimizin yazdıqlarından yenə bəzilərini oxuyum. Nurlan Səfərəliyev yazır, Azərbaycanda əsas internet satışını həyata keçirən Delta Telekomun data mərkəzində yanğın baş verib. Server otağında baş verən yanğına görə internetin ötürülməsində problem yaranıb. Məlumatı hadisə yerində olan yanğın söndürənlər verib və yanan serverlərin bərpa olunması bir neçə gün çəkəcək. Ehtimal var ki, ölkə ərazisində bir neçə gün internet zəif olacaq. Bunu Nurlan Səfərəliyev yazır. Elman İbrahimov yazır, internet istifadəçiləri artdıqda internet sürəti azalır, sürət artırılmır. Ancaq pul qazanırlar, heç yeməsinlər. Əli Əsədullayev yazır, düzdür, məndə də neçə saat internet açılmır, indi Baxsel vasitəsilə yazıram. Talih Həsənov isə yazır, çox yerdə internet var. Elşad Bayramov cavab verir ki, 28 mayda internet yoxdur. İlkin Eminli yazır, Azərbaycana internet verən Delta Telekomun data centerində yanğın çıxıb, server otağında olan yanğına görə Azərbaycanda internet problemi yaranıb, hadisə yerində olan yanğın söndürənlər məlumat verib, bunu İlkin Eminli yazır, yanan serverlərin təzələnməsi bir neçə gün çəkəcək. Ehtimal var ki, bir neçə gün Azərbaycan ərazisində internet zəif və çox zəif olacaq. Elvüsal Abdullayev yazır, Hacı Qabulda internet yoxdur. İnara Əhmədov isə yazır, şükür bizdə bugün səhərdən internet var. Əyyub Yasamal yazır, məndə internet bomba kimidir. Mason Warren yazır, var problem, mobil internet amma işləyir. Rəşad yazır ki, məndə də çox zəifdir internet. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bu şən dünyadan Ah, nə dərdə düşdüm Qaranlıqda mən Bir xoş gün görmədim Bu şən dünyadan Ah, nə dərdə düşdüm Qaranlıqda mən Hər günün rəngini salıram yada Ah, yada Ağlaya, ağlaya Ağlaya, ağlaya Qaranlıqda mən Ağlaya, ağlaya Ağlaya, ağlaya, qaranlıqda mən. Bax, gəlib ilk bahar, qaynayır sular, gör nələr söyləyir, quşların səsi. Gəlib ilk bahar qaynayır sular Gör nələr söyləyir quşlar səsi Ürəyimdə şirin ən xoş arzular Arzular dilimdən düşməyir Dilimdən düşməyi, dilimdən düşməyi, sevgin ərdəsi.
hoş arzular, arzular. Dilimden düşmeyi, dilimden düşmeyi sevgin etmesin. Dilimden düşmeyi, dilimden düşmeyi sevgin etmesin.
Seçki komissiyaları bir idman salonu değil ki orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı yetti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da üz qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən dənizdə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, korrupsiyanı. Onları bir-bir tapılamızın cəzalandırarak.
Çünki Azərbaycana rüşvət olaraq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 3 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
Laparakops Radio Tavisuqlava. Կոն մոյս մինդ գադացեմը, ռոմելից մոմամզադես չոնմա կոլեգիվմա ռադիո թավուսուպլեպիս Ազրբայջանում սամսախում։ Ավուսուպլեպա խովոլդղի աշուկեպս Սարդաշորիսո պոլիտիկիս մտավար թենևս, նիշնոլովան մոլենևսը դա կանց խատերևս։
Աբեմուս պապամում։
Հայ դինձը! Հայ դինձը! Հայ դինձը!
c'est la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM ас 34-ზე და სპასიხჩინებზე. Лапараковс радио თავისუფლება.